православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне передсвято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в піст не можна їсти м'яса. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер. І без нього понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, Дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі», – пише святитель, – так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних. За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст – не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою.
Історія християнської церкви. Місіонерська діяльність українського духовенства у Сибіру та на Далекому Сході у 18 столітті.
Благослови, душе моя, Господа, благословен єси, Господи.
Після приєднання Київської митрополії до Московського патріархату наприкінці 17 століття, коли взаємини між українським духовенством і російським пожвавилися, відразу стала очевидною значна культурна дистанція між українським освіченим кліром і московським, зазвичай малописьменним і часто зведеним у своїх правах до рівня кріпацтва. Познайомившись зі становищем російського духовенства, українські єпископи і священники почали ставитися з обережністю і недовірою до московських урядників. Київський воєвода князь Дмитрій Голіцин, який за свідченнями сучасників відрізнявся чесністю і непідкупністю, у відповідь на запит Петра І щодо виявів співчуття київського духовенства до гетьмана Мазепи на початку 1709 року писав:
«Пізнати, чи немає в кому з ченців підозріння, тяжко, бо всі вони від нас відчужуються. У всьому Києві знайшов я тільки одного чоловіка, саме з братського монастиря префекта, який до нас виявився доброзичливий».
З метою позбавити київську митрополію культурного потенціалу та інтелектуально зміцнити російську церкву, Петро І розпочав переміщення українського духовенства до російських єпархій. Святий Дмитрій Туптало стає митрополитом ростовським, святий Іоанн Максимович – митрополитом тобольським, Стефан Єворський – митрополитом рязанським, Феофан Прокопович – митрополитом новгородським. Пізніше Петро І наближає до себе Стефана Єворського, зробивши його місцеблюстителем патріарха після скасування патріаршества. А талант Феофана Прокоповича використовує, доручивши йому написати духовний регламент чи устав духовної колегії 1721 року. Прокопович блискуче справляється з цією задачею, його регламент скасовує посаду патріарха в Московській патріархії і започатковує синодальну форму правління. Його ж самого російське духовенство поза очі починає прозивати патріархом без куколя. Окрім заміни українцями російського духовенства на ключових позиціях у російській православній церкві, Петро І використовував їх ще як і місіонерів, направляючи у населені язичниками землі Півночі, Сибіру, Далекого Сходу. Перший апостол Сибіру, святитель Філофей Ліщинський, ім'я у схемі Теодор, народився в Україні у 1650 році. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії, одружився і кілька років служив парафіяльним священником. Овдовівши, прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі і став її економом. У 1701-му Ліщинського призначено намісником Брянсько-Свенського Свято-Успенського монастиря Орловської єпархії, що був підпорядкований Києво-Печерській лаврі. За рекомендацією Дмитрія Туптала, у 1702-му його було висвячено на митрополита Тобольського і Сибірського. Його турбувало те, що християнство мало у Сибіру дуже мале поширення. Нечисленні острівки його губилися серед моря поганства та ісламу, який активно проповідувався мусульманськими місіонерами серед аборигенів і набув популярності навіть за полярним колом. Філофей Ліщинський організовує експедицію до Монголії для навернення тамтешніх мешканців у християнство. У Єнісейську скликає церковний собор, а сам намагається християнізувати народи Ханти і Манси. Однак там його зустріло повне нерозуміння і навіть опір. У 1712 році він залишає митрополичу кафедру і йде на спокій в Тюменський монастир. Перебуваючи там, Ліщинський, незважаючи на хвороби, які його опосіли, допомагає новому митрополитові Тобольському і Сибірському, святому Іоанну Максимовичу, який був родом також з України. Ліщинський знову вирушає до народів Ханти і Манси і проповідує неспинно впродовж трьох діб серед їхнього племені. Хтось із місцевих вистрілив під час цих проповідей у нього з пищалі, але куля застрягла у рясі, і тоді Феофіл звернувся до хантів і манційців.
Якщо комусь із вас стане зле під час хрещення, то я присягаюся віддати за того чоловіка життя. Ви можете втопити мене у воді цієї хрещальні.
І непокірне плем'я почуло слова святителя і здалося на ласку Божу. За рік-другий більшість народу Ханти і Манси прийняли хрещення. за що Феофіла Лещинського було названо першим апостолом Сибіру. Наступник Лещинського, святий Іоанн Максимович, який був сином ніжинського шляхтича Максима Васильківського, продовжив місіонерську справу. Він переніс на сибірський ґрунт українські церковні звичаї і українську культуру. Підтримував засновані Лещинським школи і театр. Опікувався бідними, дбав про освіту і підвищення моральності духовенства. Запрошував з України викладачів з Чернігова і Києва, а також малярів, які принесли до Сибіру традиції українського та європейського бароко і створили ікони для Тобольського, Софійського, Успенського кафедрального собору, для храмів Тюменського Троїцького монастиря, для Тобольської Спаської церкви. У Тобольську донині зберігається і портрет самого Іоанна Максимовича, написаний українськими малярами. Ним були організовані місіонерські експедиції до костяків, вугуличів та інших сибірських народів. У 1714 році митрополит Іоанн відправив духовну місію до Пекіна. Ось яку інформацію з цього приводу можна віднайти у збірнику документів «Російсько-китайські відносини у 18 столітті», який було видано у Москві у 1978 році Інститутом Далекого Сходу Академії наук СРСР.
Тобольський митрополит мав величезні права у рішенні місцевих церковних питань. На те, що питання про відсилання місії до Пекіна вирішувалося в Тобольську, вказує практика того часу, коли волею митрополита призначалися священники для караванів, що прямували до Пекіна, чи для російських посольств у Піднебесній.
Це документальне свідчення вказує на те, яку значну роль відігравало у царській політиці в Сибіру та Далекому Сході українське духовенство. 9 червня 1715 року митрополит Іоанн відслужив літургію, а потім влаштував трапезу для духовенства і жебраків, під час якої сам прислужував гостям. Після цього він усамітнився у своїх покоях, де наступного ранку його й знайшли мертвим у молитовній позі, вкляклого на колінах перед образом Іллінсько-Чернігівської Богородиці, зі списком якої святий Іоанн Тобольський ніколи не розлучався. В Акафісті ще одному сибірському святителю Інокентію, що був родом зі шляхетської родини Кульчицьких з Волині і закінчив Києво-Могилянську академію, читаємо, що він уже в сані єпископа, посланий Петром І до Китаю, був зупинений китайськими єзуїтами.
Зачувши хитрощі китайців, що повіли, що не можуть прийняти його у їхнє царство, звернувся він з Євангелієм до поган монгольських.
І згідно того ж Акафісту, єпископ Інокентій був змушений провести 3 роки в Селенгінську, де проповідував Слово Боже поганам. Тих, хто прийняв православ'я, він називав «братами». Вони ж самі, не вміючи до ладу вимовити слово «брат», вимовляли його як «бурат», що перетворилося на «бурят» і дало назву цілому народові. Пізніше Інокентій був призначений єпископом Іркутським і Нерчинським, що не завадило йому й надалі навертати язичників у православну віру. Бурятський лама Лапсанг, якому святий Інокентій довірив викладання буддизму в російсько-монгольській школі, невдовзі прийняв хрещення сам і привів до Христа весь свій рід. Загалом у соборі сибірських святих більшість – українці за походженням. Це і святий Павло Тобольський в миру Петро Конюшкевич з Галичини, і святий Інокентій II Іркутський в миру Іван Неронович з Києва, і святий Софроній Іркутський в миру Стефан Кристалевський з Чернігівщини, і святитель Антоній митрополит Тобольський в миру Андрій Стаховський з Чернігівщини, і багато-багато інших. Їхні життя подібні світлістю до зірок. Люди завжди дивуються їхньому щирому світлу, навіть якщо й не знають їхні імена.
Місіонерська діяльність українського духовенства у Сибіру та на Далекому Сході у 18 столітті.
Українське радіо.
Сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.